Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decnauan de januaro 2017. Jesuo cae la homa maso. Dum la meso en domo Sancta Marta, Papo Francisco commentis la hodiauan liturgian evangelion. Mateo, tria capitro, versicloi 7-12. Ciu parolas pri la granda popola maso, ciu entusiasme sequis Jesuon. Cial alvenis tiu homa maso? Sin demandis la Papo. La evangelio diras al ni che ce estis malsanuloi ciui clopodis esti resanigitai, sed estis ancau homoi ciui sciatis ausculti Jesuon, char li parolis ne ciel iliai doctoroi, sed li parolis cun autoritato, cae tio ci tuscis la coroin. Tiu amaso venis mem iniziate, diris Francisco cun maldolcia ironio. Oni ne alportis gin per autobusoi, ciel ni vidas ofte, ciam oni arrangias manifestazioin, cae multai devas cesti, por pruvi che ia multai estas, tiui homoi iris, char ili sentis ion.
Tiuin multegain homoin altiris al Jesuo la patro, pere della Sancta Spirito, daurigis Francisco. Cai Jesuo ne restis indifferenta. Aliflanque, estas curiose che citiu fragmento della Evangelio lau Marco, en quiu oni parolas pri Jesuo, hom amaso, entusiasmo, amo della Signoro, finigias cun la malpurai spiritoi, quiui, vidante Jesuon, criis, vi estas la filo de Dio, jen la vero. Tiuci estas la realajo quiun ciu el ni spertas al proximigiante al Jesuo. La malpurai spiritoi clopodas malebligi la al proximigion, batalante contra uni.
Oni objetas, patro, mi estas tre catolica, mi ciam iras alla meso, neniam mi havas tiu in tentoin. Ne, pregiu, char vi estas sur la malgiusta voio. Cristana vivo sen tentoi, daurigis la Papo, ne estas cristana, gi estas ideologia, gnostica vivo, ne cristana. Ciam la patro altiras la homo in al Jesuo, estas iu alia, ciu retren tiras, cae militas interne de ni. Protio Paulo Apostolo difinas la cristanan vivon lucto, gi estas ciutaga lucto, por venci, por detrui la imperion de Satano, la imperion de la malbono. Protio venis Jesuo, finis la Papo, por detrui Satanon, por detrui gian influon sur niai coroi. Se oni desiras antauen iri, oni devas batali. Senti la coron batalanta, porque Jesuo vencu.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Li sequas la eventoin en centra Italio, cie hierau ocasis de nove fortai terscuoi. Monsignoro Nunzio Galantino, segretario della Itala Episcopara Conferenzo, declaris al Radio Vaticana: La Papo informigias constante. Mi scias che li mem foie telefonas al la episcopoi, al quelcai locai realajoi. Li ne nur invitas al pregiado, sed instigas nin, kiel Episcopara Conferenzo, fari cion eblan por sentigi la proximezzon della Ecclesio al tiui realajoi.
Hodiau en la festo de Sancta Henrico, dum la pregio semaino por la unuezzo, ocasis la tradizia renconto cun la Papo de ecumena delegazio el Finlando.
La vera ecumenismo, diris por ocase Francisco, estas basita sur comuna convertigio al Jesuo Christo. Se ni cune al proximigias al li, ni ancau al proximigias unui al la aliei. Dum la nunae tagoi pli intense ni alvocu la Sanctan Spiriton porque li estigu en ni citiun convertigion quiu ebligas la repazigion.
Poste la Papo aludis la pasinta octobran rencontron cun la luteranoi en Lund, Svedio. Tie li diris, oni memorigis che la celo de Lutero antau quincent iaroi estis la renovigo de la Ecclesio, ne gia divido. Tiu rencontro donis al ni la curagion cae la forton rigardi antauen, alla ecumena irado quiun ni estas vocatai cune trairi. La espero estas atingi plia in convergioin concerne la enhavon della doctrino cae della morala instruo dell'Ecclesio, por pli cae pli al proximigi alla plena cae videbla unuezzo.
Francisco, post la desiro che estu pli cae pli da cun laboro inter ortodoxuloi, luteranoi cae cattolicoi en la mondo, adressis specialan dankon alla luterana episcopo de Turku. Cari Makinen, cara frato episcopo, mi volas danki vin pro la bon gusto veni cun la nepoi. Ni besonas la simplezon de la infanoi, ili instruos al ni la voion al Jesuo Cristo. Dankon.
All'ecumenismo estas dedicita la hodiaua twittera messaggio della Papo. Ni prege al vocu la unuezon della cristanoi, char ni prege al vocas Christon. Ni volas travivi la unuezon, char ni volas secvi Christon, cai travivi lian amon.
Cai nun aliae informoi, la du partia constanta labor commissiono della Sancta Seggio cai la Stato de Israelo rencontigis en plena sessio hierau la dec ocan de januaro en Jerusalemo por daurigi la intertractoin laula fundamenta interconsento de 1993 pri la cattolica ecclesio generale au specifai comunumoi au instituzioi cattolicai en Israelo. La conveno consta la progresso in farita in della commissione cai esprimis contenton pro la facto che ili effettivigis per considerema cai construa etoso. La partioi interconsentis pri la estonta i pascioi cai pri la sequa plena consido venontan monaton marton en Vaticano.
Post la conveno, la representantoi della Sancta Seggio cae de Stato Israelo occasigis consultan considon ce la ministerio pri exterlandai aferoi, por pritracti comun interesa in temoin, cae por esplori nova in eblezoin de cun lavoro.
Banjulo. Gambio staras ielarando de conflicto. Mal successis la lasta clopodo convinci presidenton Yahia Yameh nere electita forlasi la presidentezon antaula fino hiera unocte della ultima tumo starigita della comunumo economia de occident africa i statui. Ci lasta nun minazas armitan intervenon. De pli ol dudec du iaroi Yameh estas ielapovo. Li malvenkis la lasta in presidenta in baloto in taxata in regula in della internaziai observantui. Li annonsis ufficiale che li volas occasigi de novan balotadon cun alia presidanto por la balota commissiono. La lando estas en malordo. Iam 26.000 gambianoi forlasis la landon.
Bagdado, post trimonatoi de malmola offensivo, la iracai autoritatuloi sciigis che ili reconqueris la controlon de orienta Mosulo, marcante turno puncton en la conflicto contra la mem declarita Islama Stato. Restas occupazita i quelcai construagioi cae la tuta occidenta parto de Mosulo, quie nun resistas la jihadanoi.
Ni finas per movadai informoi. Hierau por la catolicai esperantistoi en Prago estis signifa tago. Kiel ni raportis, comencigis en la ceha cefurbo regulai esperantai sanctai mesoi. La unua, kiun celebris frato Max Kasparu, estis offerata en la pregeio de Sancta Pancrazio por la icueano Iege Laube, kiu hodiau festus sian naudec quaran naskigetagon, cae por ciui forpasintai esperantistoi. En la pregeio estis 30 partoprenantoi, ne ciui esperantistoi. La tuta diservo ocasis en esperanto. Nur homilio estis en ceha lingvo. La venonta sancta meso ocasos mercrede la decan de maio.
En Bruselo, la venonta esperanta lingua meso ocasos venontana di mancion la 22 de januaro en la capelo della resurrecto, strato Famerland. Pastro Peter Knauer presidos la celebradon. Carega e gefrato, in ia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.